Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje. Dobroveče, Beograd je za dijalog sa Prištinom, ponovio je predsjednik Aleksandar Vučić. Poručuje da su nam potrebne decenije mira, jer sukobe ne bismo preživali. Član predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik zatražio je ostavku kolege Željka Komšića, jer smatra da je prekršio ustav, manipulišući imenovanjem sudija u Ustavnom sudu te države. Obnova klinike za infektivne i tropske bolesti je velika stvar za celu zemlju, jer je ta bolnica važna za celu Srbiju, poručuje predsjednik Vučić, istakao da država čak petinu budžeta izdvaja za zdravstvo. U središtu pažnje još. Strana direktna ulaganja u Srbiji iznosila su prošle godine rekordnih 3,8 milijardi evra. Naša zemlja u posljednje dve godine sama privukla 55% svih stranih direktnih investicija na Zapadnom Balkanu, saopštila je Narodna banka Srbije. Tema emisije U središtu pažnje. Kako do istine o ubijenim i nestalim novinarima na Kosovu i Metohiji? Zašto se i posle dve decenije ne zna ko je ubio ili oteo 17 novinara i medijskih radnika? Šta je pokazalo istraživanje Udruženja novinara Srbije, koje je obuhvatilo zločine izvršene nad novinarima u periodu od 1998. do 2005. godine? Gosti emisije od pola šest su Jelena Petković, autorka istraživanja, i Nino Brajović, generalni sekretar Udruženja novinara Srbije. Ja sam Olivera Cimić-Milošević, dobrodošli u naš program. I danas je u centru pažnje javnosti Kosovo i Metohija. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić poručuje da s Albancima moramo da razgovaramo, da je jedini način da se dođe do kompromisnog rešenja dijalog, da rat nije i ne sme da bude alternativa i da su Srbiji potrebne decenije mira. Vučić se osvrnuo i na aktualnu situaciju u Bosni i Hercegovini, ali i na izbore u Srbiji najavljene za 26. april. Opširniji u izveštaju Marine Bajić.
Da Zapad ne želi odlaganje kosovskog pitanja, pokazuju izjave brojnih stranih diplomata. Najnovija dolazi od specijalnog predstavnika Sjedinjenih Američkih Država za Zapadni Balkan, Matthewa Palmera, koji kaže da ne isključuje mogućnost razmene teritorija, ali da o parametrima treba da se dogovore Beograd i Priština. Odgovor predsjednika Vučića jeste da je i sam oduvek govorio kako treba da se dogovaraju akteri, bez posrednika, ali da je to nemoguće.
Ja sam oduvek govorio da treba da razgovaramo mi i Priština, ali se plašim da od toga nema ništa, da mi sami razgovaramo. Kad god ima velikih sila, svi će da traže uvek poraz Srbije, tako da naše je da se tomu odupiremo. A možete da zamislite našu situaciju da ne razgovaramo? A šta da radite drugo? Imate li neku alternativu? Kažete mi. Naravno da je samo rat alternativa, a rat nećemo. I rat nam nije alternativa. I ne sme da bude alternativa. Suština je u tome da nama sukobi nisu potrebni. Nama su potrebne decenije mira. Nama, još jedan taj sukob, zamislite, pa ljudi, mi to ne bismo organski preživjeli. Mi ne možemo više posle balkanskih ratova, Prvog svjetskog rata, Drugog svjetskog rata, sukoba 90-ih, mi ne možemo to da preživimo. Zato moramo da razgovaramo. Nekada razgovarate, želite kompromis. Nekad čak i kad vidite da je nemoguće, pa kupujete vreme. Ne moram da govorimo o svim mogućim taktikama. Kako ćemo kažemo Nemcima i Francuzima, izvinite, mi nemamo o čemu da razgovaramo. Vi to stvarno mislite da je moguće? Mislite da je moguće da to kažete Amerikancima, Rusima, Kinezima ili svim drugim velikim silama?
Diplomatija i godine mira neophodne su, ističe, i zbog ekonomskog rasta. Srbija je tu na dobrom putu, tvrdi Vučić, jer ćemo, kako kaže, na kraju godine imati istorijski BDP od 50 milijardi evra, a koji je do pre neku godinu iznosio 37 milijardi. Taj, ali i drugi uspjesi, bit će, nada se predsjednik, vrednovani upravo na prolećnim izborima. U susret kampanji novinare je zanimalo kako reaguje na dokumentarni film Vladalac, koji se u prethodna dva dana emitovao na kablovskom kanalu i u kojem se kritikuju on i najbliži saradnici.
To je kampanja koju organizuju ujedinjeni tajkuni Srbije koji bi da se vrate na vlast, da mogu da nastave da pljačkaju ovu zemlju, Đilas, Šolak i Mišković. Moj odgovor će biti takav da ću sa još većom energijom, strašću da radim, da se borim za narod Srbije. Ovo mi pokazuje da će biti mnogo teže u budućnosti, da su se oni razgoropadili i da su rešili da ulože mnogo više od svojih milijardi koje su pokrali. I zato sam i siguran da će izbori biti najteži za nas. I vrlo je moguće da ćemo te izbore da izgubimo. Ali sam ja i na to sasvim spreman i želim da im kažem da nisam nimalo uplašen i suprotstavit ću im se snažno, politički, ne vređajući ih, već samo iznoseći činjenice.
Kad je reč o izborima i konkretno SNS-u, Vučić ponavlja da će biti mnogo promjena na čelu lista među gradonačelnicima, predsjednicima opština, odbornicima i poslanicima.
Ima ljudi čijim radom nisam nezadovoljan, ali prosto vidim manje energije. Ima ljudi čijim radom nisam zadovoljan. Umore se ljudi posle 5, 6, 7 godina, a oni koji pokazuju istu energiju, oni neka nastave. Nije to obećanje ludom radovanje, ja sam video juče liste iz Vojvodine koje su pripremane, između 35 i 79% je promenjenih lica na listama. Dakle, u svakom slučaju bit će mnogo promena i na čelu lista, na mjestu gradonačelnika, predsjednika opština, što ljude zanima, u odbornicima, u poslanicima, iz akademije naših mladih lidera. Ja verujem da će biti bar, obećao sam bio 10 poslanika da bude, verujem da će ih biti čak 15.
Na samom kraju predsjednik se osvrnuo i na stav prema integritetu Republike Srpske, tačnije komentaru u kojem je podržao izjavu srpskog člana predsjedništva BiH Milorada Dodika po pitanju odluke Ustavnog suda. Vučić ističe kako s jedne strane od njega traže da obuzda Dodika, a sa druge da se ne meša u unutrašnja pitanja Bosne i Hercegovine.
Čekajte ljudi, hoćete da se mešam ili nećete da se mešam? Evo, ja više neću ništa od toga, rekao sam šta je naša politika, vi radite svoj posao kako god hoćete, ali vam to govori kolika je želja i potreba mnogih da svaki put pronađu krivca u Srbiji. Nemaju nikakvog stida kada dođu u Srbiju i prisustvuju skupovima na kojima našu zemlju proglašavaju za fašističku i u kojoj traže nekakve specijalne statuse, a ni po ustavu ove zemlje, ni po jednom aktu nemaju pravo na bilo što od toga. Ali ako bilo ko nedovoljno brani ono što bi oni želeli da brani, e, taj je već zlikovac velikosrpske autokrata i sve drugo. Tako da na sve to je mnogo teško odgovarati.
Vučić zaključuje da će politika Srbije uvek biti da poštuje Dejtonski sporazum. To kaže znači poštovanje integriteta Bosne i Hercegovine, ali i integriteta Republike Srpske.
Srpski član predsjedništva BiH Milorad Dodik izjavio je da je hrvatski član tog tela Željko Komšić manipulisao imenovanjem sudije u Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine kada je prećutao drugoj dvojici članova, da je u novembru dobio pismo od predsjednika Evropskog suda za ljudska prava Linos Aleksandra Sicilijanosa u kojem se traži mišljenje predsjedništva o imenovanju stranog sudije u Ustavni sud Bosne i Hercegovine. Dodik tvrdi da je Komšić prekršio ustav i traži da, ukoliko se utvrdi njegova odgovornost, podnese ostavku. Nataša Raketić.
Na današnjoj sednici predsjedništva BiH bez tačke dnevnog reda o odgovornosti Željka Komšića zbog manipulisanja javnosti u vezi imenovanja stranog sudije Ustavnog suda BiH.
Ja sam očekivao da će biti neka rasprava na predsjedništvu o tome, međutim dva člana predsjedništva, gospodin Džaferović i Komšić, su odbili bilo kako raspravu o tom pitanju, tako da naravno moje je da javno djelujem, javno ukazujem i naravno da ćemo obavijestiti predsjednika suda kako je obmanut, prevaren od strane predsjedavajućeg gospodina Komšića.
Dodik od Komšića traži ostavku i najavljuje da će predsjedniku Evropskog suda za ljudska prava Linos Aleksandro Sicilijanosu poslati pismo u kome će ga, kako kaže, obavestiti o posljednjem događaju.
Svjesnim prikrivanjem da je dobio dopis od predsjednika Evropskog suda za ljudska prava, zatim dostavljanjem odgovora i preuzimanjem obaveza da će se konsultovati sa druga dva člana predsjedništva i s obzirom na to da poslije toga nije učinio, konsultovao se, svjesno obmanuo predsjednika Europskog suda za ljudska prava, koji je nakon toga izvršio imenovanje. Moj cilj je da se utvrdi odgovornost. Zato mislim da je sasvim pristojno da gospodin Komšić, koliko moralne, ima moralnog digniteta i koliko mu je stalo do zemlje koju on tako pokušava žučno da zastupa, da naravno podnese ostavku.
Milorad Dodik najavljuje i da će narednih dana predstavničkom domu biti dostavljen predlog zakona o prestanku mandata stranih sudija i postavljanju domaćih sudija u Ustavni sud BiH. Poziva na dijalog.
Pozivam na dijalog. Pozivam da se u parlamentarnu proceduru što prije uvrsti naš prijedlog koji će doći, dakle, sutra ili najkasnije prekosutra i da imamo sjednicu koja će se o tome raspravljati. Pozivam političke predstavnike Bošnjaka da prihvate prijedloge ili ga modeliraju u opšte prihvatljivom smislu vezano za činjenicu da se udalje strane sudije iz suda i da na taj način pokažu da Bosna i Hercegovina može suvereno odlučivati o stvarima kako je ustavno pravo.
Na konferenciji za novinare, održanoj posle sednice predsjedništva BiH, Milorad Dodik je izjavio da zbog pojedinih odluka Ustavni sud BiH smatra okupacijskim sudom za Srbe.
To je inkvizicijski sud za nas Srbe. Inkvizicijski u smislu što nameće rješenja protiv Ustava i protiv Dejtonskog sporazuma. Dakle, to nije sud. I ne može se poštovati to pravo. Ne može se poštovati političko pravo. Nek se mora poštovati pravo priteklo iz Ustava. A da se konstituje Ustavom, da bi se moglo vidjeti da imovina, odluka o imovini koju su vam donijeli, je u federaciji regulisana tako što pripada federaciji. U Brčko distriktu pripada Brčko distriktu. Samo u Republici Srpskoj ne može da pripada Republici Srpskoj, jer smo mi neko ko treba uporno kažnjavati.
U međuvremenu, predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Željko Komšić ponovio je da je i dalje važno učešće stranih sudija u Ustavnom sudu, jer bi, kako kaže, njihov eventualni odlazak otvorio prostor za političke uticaje na najviše sudsko telo u zemlji i napade na suverenitet države.
Predsedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Željko Komšić izjavio je povodom zahteva srpskog člana tog državnog tela Milorada Dodika da podnese ostavku, da ima razumevanja za svog kolegu u određenim situacijama, ali o ovome, kaže, neće da raspravlja. U Kliničkom centru Srbije u Beogradu u toku je rekonstrukcija klinike za infektivne i tropske bolesti. Tri zgrade klinike bit će obnovljene do aprila naredne godine. Radove je obišao predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, koji je ocenio da je to veliki i važan posao za celu zemlju, jer će obezbediti adekvatnu zdravstvenu zaštitu, zabeležila Jovana Obrenić.
Infektivna klinika jedina je civilna ustanova te vrste na teritoriji grada Beograda i okoline i pokriva oko 3 miliona stanovnika. Postojeće tri zgrade stacionara izgrađene su 1926. godine i od tada nisu renovirane. Pacijenti su se sa pravom žalili, kaže predsjednik Aleksandar Vučić, jer upravo ta klinika, ističe, mora da bude najčistija.
Najružnija i u najlošijem stanju zgrada u kojoj smo pružali najtežim uslovima pružali zdravstvene usluge našim građanima, našem narodu, konačno ide u prošlost. Doneli smo odluku u tom smislu velikog sređivanja svega u zdravstvu, da pored izgradnje kompletno novih kliničkih centara, da idemo i sa izgradnjom novih klinika koje u potpunosti treba da promene životni standard našeg stanovništva, da pokažu koliko smo uspešni i koliko brzinom napredujemo, ali da naša deca i da naši stari mogu da dobiju pristojno lečenje, lečenje kako zaslužuju. Mi u ovaj objekt uložimo 600 miliona dinara i reč je ogromno novca. Infektivna klinika znači za celu Srbiju, posebno kada imate u vidu da je moguće pojavljivanje različitih zaraznih bolesti.
Pored moderne opreme i uređene okoline same bolnice, predsjednik obećava da će klinika, koja će biti renovirana do aprila sljedeće godine, dobiti i nove stručne kadrove koji joj u ovom trenutku nedostaju. Obnova klinike za infektivne i tropske bolesti značajna je zato što je ova bolnica važna za celu Srbiju, poručuje Vučić i ističe da država čak petinu budžeta izdvaja za zdravstvo.
Nikada više inovativnih lekova nismo uveli, nikada više nismo plaćali za našu decu koja je neophodno lečenje u inostranstvu i tako dalje, iako se trudimo da im ovdje obezbedimo najbolju uslugu, tamo gde su retke bolesti, gde su teška oboljenja, gde mogu da dobiju podršku na nekom mestu u svetu, bolju ili veću podršku nego što je ovde i to plaćamo, čini mi se, mnogostruko više nego što smo to ikada radili, tako da 21% našeg ukupnog budžeta mi trošimo na zdravstvo. Ogroman je naš trud, ogromna je naša energija, mnogo plaćamo i da to takođe ljudi imaju u vidu. Dakle, kada pričamo o platama i o svemu drugom, to je desetostruko jeftinije nego što je u razvijenim zapadnoevropskim zemljama, neretko i besplatno, a desetostruko jeftinije, ali to košta državu. Nama na plate u zdravstvu odlazi oko 950 miliona, a još milijardu i računajte 200 miliona potrošimo na sve drugo. Na lekove, potrošne materijale i ne računamo izgradnju ovih objekata zato što ovo ne radimo čak ni preko Ministarstva zdravlja, već radimo preko Kancelarije za javno ulaganje.
Na nabavci lekova za retke bolesti poput multiple skleroze decenijama se nije radilo, ističe ministar zdravlja Zlatibor Lončar i podsjeća da će 16 najnovijih inovativnih lekova krajem marta biti dostupno obolelima.
Ako neko misli da možete preko noći da rešite sve probleme u zdravstvu i da preko noći nabavite sve inovativne lekove, takva država na svetu ne postoji, posebno država u kojoj je sve besplatno. I ovde se odluke za nabavku lekova ne donose politički, donose ih naši najstručniji ljudi, najeminentniji u toj oblasti, kao što je u multiple sklerozi, kao što je u onkologiji, kao što je u svim drugim oblastima. Mi nismo preuzeli na sebe da mi odlučujemo ko će da se leči i ko neće da se leči.
Vučić ne prihvata kritike da Srbija donira novac drugim državama, a da ne ulaže dovoljno u nabavku svojih lekova. Odgovarajući na pitanje novinara kako je odlučeno da je prioritet države da donira oko 30 miliona evra drugim državama u odnosu na lečenje bolesnih u Srbiji, on zaključuje da naša zemlja pokazuje koliko smo napredovali u smislu solidarnosti i podrške u društvu, čak i u odnosu na druge zemlje.
Časova 22 i po minuta u nastavku emisije U središtu pažnje ekonomske teme. Strana direktna ulaganja u Srbiji iznosila su prošle godine rekordnih 3,8 milijardi evra, saopštila je Narodna banka Srbije. Naša zemlja je u poslednje dve godine sama privukla 55% svih stranih direktnih investicija na Zapadnom Balkanu, rekla je guvernerka Jorgovanka Tabaković na prezentaciji februarskog izveštaja o inflaciji. Opširnije Nataša Ćimović.
Centralna banka je revidirala procenu rasta bruto domaćeg proizvoda Srbije za 2019. godinu na 4,2%, što je iznad svih projekcija koje je imala tokom godine, rekla je Jorgovanka Tabaković, guverner Narodne banke.
Bruto strane direktne investicije u Srbiji su u 2019. godini bile na rekordnom nivou, iznosile su 3,8 milijardi evra. Time je Srbija u 2018. i 2019. godini privukla 55% svih stranih direktnih investicija na Zapadnom Balkanu.
Sumirajući godinu za nama, Tabakovićeva je ocenila da su i 2019. obeležila pozitivna ekonomska kretanja, uprkos usporavanju globalnog privrednog rasta i prisutnim trgovačkim i geopolitičkim tenzijama. Koronavirus, međutim, može da uspori privrednu aktivnost, što se već vidi po obustavi proizvodnje u kragujevačkom Fijatu, zbog zastoja u isporuci delova iz Kine. No, nezahvalno je sada davati procene koliko taj virus može da utiče na privredu, kaže guverner.
Samo idući tragom sinoćnje vesti da je Apple zatvorio svoje i prodavnice u Kini, ali i da nedostaju mnogi rezervni delovi za proizvodnju, govori o tome da može. Međutim, svi verujemo da to neće imati tako, rekla bih, prevelik značaj. Posebno što je i sam Fiat umanjio svoju, da kažem, ulogu i značaj u onom što je nama najznačajnije, ne samo privredna aktivnost, nego i izvoz. Nadamo se svi u svetu da će se efekti koronavirusa što pre, kako da kažem, prevazići.
Što se tiče prodaje komercijalne banke, Tabakovićeva i dalje misli da tu banku ne bi trebalo privatizovati, već je treba kao i Poštansku štedionicu zadržati u državnim rukama.
Ali Ja sam guverner Narodne banke, nisam akcionar, nisam predstavnik akcionara, nisam na strani prodavca, niti glasam, niti se pitam da li će Komercijalna banka biti prodata. Znači, odluka je na strani države, a moje mišljenje je motivisano razlozima koje sam iznela. To je moje mišljenje i u stilu sa onim što se zove nezavisnost, ja imam pravo da iznesem to svoje mišljenje, ne očekujući da bilo ko zbog toga promeni svoju odluku ili da se na mene naljuti što to kažem. Ovo je država Srbija, bez obzira što neki imaju druge stavove o demokratiji, slobodi javne reči ili bilo čemu drugom, ja svoje mišljenje iznosim zasnovano na činjenicama i ličnom odnosu prema tome da država Srbija, pored Poštanske štedionice, koja je dobra banka i treba da raste, treba da ima još jednu državnu banku. Što ne znači da protiv kupca NLB-a imam bilo šta negativno da kažem, ali izvinite, ali ako slovenačka država može da ima značajno učešće u jednoj NLB banci, da se pojavljuje kao kupac u Komercijalnoj, ne da ne mislim da je Srbija danas manje odgovoran vlasnik, naprotiv. Mislim da je država Srbija mnogo odgovornija u finansijskom smislu od većih, značajnijih država u okruženju.
Najbolju ponudu za kupovinu 83,23% akcija Komercijalne banke u državnom vlasništvu dala je slovenačka NLB banka i uskoro bi trebalo da budu završeni pregovori o ponuđenim uslovima. Ministar financija Siniša Mali je nedavno rekao da je cena koju su Slovenci spremni da plate prihvatljiva, ali to nije, kaže, suma od 450 miliona evra koja se pominje u medijima.
Skupština Srbije počela raspravu o izmenama i dopunama zakona o postupku upisa u katastar nepokretnosti. Izmene zakona treba da ubrzaju dostavu upisa nepokretnosti u katastar i dostavu rešenja, ali i da pojeftine upis. Rad Skupštine pratila je Ida Maričić.
Najznačajnije novine odnose se na dostavu rešenja građanima. Predsjednica Skupštinskog odbora za prostorno planiranje, saobraćaj, infrastrukturu i telekomunikacije Katarina Rakić kaže da će se rešenja u buduće dostavljati na tri načina.
Prvi način je u elektronskom sandučetu, znači svi oni koji imaju elektronsko sanduče, istoga časa kada rešenje bude doneto, uputit će im se u elektronsko sanduče. Zatim ono što je jako bitna stvar jeste da će sva rešenja koje se buduće budu donosila u katastru, istoga časa po potpisivanju biti objavljena na sajtu RGZ-a. Što znači da oni koji su predali zahtev za upis nepokretnosti ili za bilo kakvo rešavanje nekakvog svog predmeta u katastru, moći će da prema broju predmeta pretražuju predmete i prosto imaju uvid kada će njihovo rešenje biti gotovo. Kada njihovo rešenje bude objavljeno na sajtu, počinje da teče rok od 30 dana do pravosnažnosti. Kažem, samim tim što će to rešenje biti objavljeno na sajtu, oni će moći da imaju uvid u njego i eventualno ulože žalbu na samo rešenje.
Rakićeva naglašava da će i dalje ostati dostava rešenja poštom, ali da se rok za podizanje rešenja produžava sa 24 sata na 15 dana. Socijalistička partija Srbije podržat će predložene izmene zakona, rekao je poslanik Neđo Jovanović.
Treba istaći činjenicu da se ovim zakonom kvalitativno ide napred u smislu ažurnosti postupaka koji se vode pred nadležnim službama za katastar nepokretnosti, da se uvođenjem e-uprave, odnosno sistema elektronske pošte ili elektronske komunikacije sa strankama, takođe doprinosi ubrzanju postupka, efikasnosti postupka i zadovoljenju potreba građana.
Poslanik Srpske radikalne stranke Aleksandar Šešelj veliki problem vidi u sporoj legalizaciji objekata koji nemaju dozvolu.
Čuli smo više puta informacije kako njih ima na stotine hiljada tih predmeta, kako se to dugo čeka i ono što je činjenica i apsolutno svima u Srbiji poznato jeste da je uopšte ta procedura veliki izvor zloupotreba i korupcije. A opet nismo videli da se na tome radi, to jest da se to pitanje reši.
Država mora da se izbori i sa kriminalom i korupcijom u katastru, poručuje poslanik Stranke pravde i pomirenja Jahja Fehratović.
Mi imamo velike probleme kada je u pitanju katastar, recimo u Tutinu. u Sjenici, a posebno u Tutinu gdje se dešavalo da se određene parcele po nekoliko puta preprodaju i da se uknjižavaju na više imena, posebno one koje su izuzimane iz javnog vlasništva opštinskog i tako dalje, i da su to radili nonšalantno određeni upošljenici iz katastarskih uprava.
Poslanici Socijaldemokratske partije Srbije, Pokreta socijalista i Narodne seljačke stranke najavili su podršku predloženim izmenama zakona.
17.31, slušate Radio Beograd, prvi program. Sledi blok reklama, zatim tema emisije U središtu pažnje. Kako do istine o ubijenim i nestalim novinarima na Kosovu i Metohiji? Zašto se i posle dve decenije ne zna ko je ubio, odnosno oteo 17 novinara i medijskih radnika? Šta je pokazalo istraživanje Udruženja novinara Srbije? Gosti emisije su Jelena Petković, autorka istraživanja, i Nino Brajović, generalni sekretar Udruženja novinara Srbije. Razgovor koji počinje za par minuta vodi Ivana Pribićević.
Eko. Gomex, kupi me u četvrtak.
Uz kasicu brojalicu, kafa C, 500 grama, 349,99.
Šešir na krivi, lakše se živi, baš Gomex.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma, Kragujevac, 034-330-200.
Skupljači emocija od 28. februara do 8. marta. 48. Međunarodni filmski festival Fest 2020.
RTS izdavaštvo. Stare i retke knjige. Biblioteka Rara. Čedomilj Mijatović. Uspomene balkanskog diplomate. Miodrag Purković. Iz srpske srednjovekovne istorije. Radoslav Grujić, Srpske škole, 1718-1739. U RTS klubu u zgradi Radio Beograda, ulaz iz Svetogorske, i u prodavnici PGP-a na Zeleno vencu u Beogradu.
Eko.
Ovo je ta knjiga.
Moja knjiga.
Ovo je ta knjiga.
Vladimir Vukomanović Rastegorac, pesnik i profesor, govori o tome zašto voli delo Crvena planeta Gorana Kurunovića. Emisija Moja knjiga, Radio Beograd 1, petak, 21. februar, od 23 do 24 časa. Autor i voditelj Vojislav Karanović.
Slušate emisiju U središtu pažnje, a tema kojoj danas posvećujemo pažnju je istina o ubijenim i otetim novinarima na Kosovu i Metohiji. Zašto se i posle dve decenije ne zna ko je ubio ili kidnapovao 18 novinara i medijskih radnika? Gosti u studiju su Jelena Petković, autorka istraživanja koje je sprovelo Udruženje novinara Srbije. Dobroveče, dobrodošli.
Dobroveče, hvala vam na pozivu.
I Nino Brajović, generalni sekretar Udruženja novinara Srbije, dobrodošli.
Bolje vas našao.
Jelena, istraživali ste više od 3 godine i zaključili da je u pitanju 18 novinara koji su ubijeni ili nestali u periodu od 1998. do 2005. godine. U pitanju su i Srbi i Albanci. Kako ste istraživali? Hajde neke osnovne konture istraživanja da čujemo za početak.
Dakle, te 2016. godine, kada je Nino mene pozvao da pokušam da već postojeći dosije obogatim tim informacijama, dakle, mi nismo tada znali da imamo više od 7 novinara, i ja sam krenula pre svega da tražim dokumenta, znači to je neki pešački početni posao koji svi novinari koji se bave ovakvom vrstom istraživanja rade, znači prvo kontaktirate institucije, tražite vam dostave podatke, tražite imena, ono što se u tom periodu koji traja možda nekih godina i pol dana je najviše bilo prazno hoda, jer za početak mi smo ustanovili da organizacije, institucije koje bi trebalo da imaju te informacije, većina njih zapravo nema. I da niko od njih nema kompletan spisak ubijenih i kidnapovanih
novinara. Dobro, kako ste onda od tog broja 7 stigli do broja 18?
Tako što sam pročitala sam materijal koji je moguće bilo pronaći na tu temu. Dakle, koristila sam dokumenta, to jest knjigu sećanja koju je napravio Fond za humanitarno pravo. Iščitala sam svaku stranicu i gledala ko su ljudi koji su navedeni kao novinari. Onda sam sve novinske članke na srpskom i albanskom jeziku koji su napisani u tom periodu sam pročitala, išla sam u arhive, u biblioteke, otvorila novine koje su 20 godina bile vezane i nisu bile nikada pročitane i prosto sam tako krenula da kompletiram.
I tako je došlo do tog broja.
Da.
18 novinara je stvarno veliki broj, dakle za 7 godina 18 ljudi iz naše profesije je ili ubijeno ili nestalo. Kada taj broj smestimo u kontekst pokazatelja o stradanju novinara na nekom evropskom ili svetskom nivou, šta se može zaključiti, kolega Brajović?
Pa to je najveća tragedija novinara na jednom prostoru u Evropi. Dakle, broj od 18 nestalih i ubijenih i nestalih novinara je zaista tužni rekord evropski. I ova priča ima jednu zanimljivu svoju predistoriju. Mi smo, kao što je Jelena rekla, na početku ovog istraživanja imali saznanja o 7 ubijenih i nestalih novinara, a i do tih saznanja smo dolazili zahvaljujući tome što od 2012. godine mi neprekidno postavljamo ploču na mestu gde su oteti, gde je oteta ekipa Radio Prištine koju su činili Đuro Slavu i Ranko Perenić. Dakle, mi smo postavili na tom mestu jednu ploču 2012. godine.
Koliko puta je
srpski,
ta ploča
srušena? I albanskom piše da su tu nestali, da ih tražimo, i ona je stradala odmah posle 2 meseca, a do sada je stradala 7 puta je rušena, a mi smo je 8 puta stavljali. I svaki put posle tog ponovog stavljanja ploče ili obeležavanja datuma, to je 21. avgust 98. kada su oni oteti, bi saznali, neko bi nam javio, recimo da saznali smo da je Momir Stokuća ubijen u svojoj kući u Prištini nakon što je potpisan kumanski sporazum, odnosno nakon što su stranci preuzeli odgovornost za bezbednost na Kosovu. Zatim čuli smo za Aleksandra Simovića, čuli smo za Bardulja Ajetija, tako da smo svake godine, mada smo i po 2 puta dolazili na to mesto, saznali po neki novi podatak, ali to je bilo do tog broja 7, do skoro 2016. godine, kada je Jelena počela da istražuje, i u stvari shvatili smo da te tragedije novinara imaju jednu specifičnost, a to je da su se one većinom desile u mandatu međunarodnih snaga koji su bili odgovorni za bezbednost na Kosovu i Metohiji, i shvatili smo u stvari da se o tome ne priča upravo zato što su oni krili tu činjenicu koja je uvek važna za svaku misiju, političku, vojnu ili bilo kakvu na kugli zemljinoj, a to je da je bezbednost novinara važan segment svake misije i da je stradanje novinara veoma ilustrativan pokazatelj niskog nivoa bezbednosti, kvaliteta organizacije vlasti.
Mislite na UNMIK, na
UNMIK, KFOR,
na EULEX.
Kasnije EULEX.
Zapravo hoćete da kažete da
i privremene kosovske institucije
trpane pod tepih?
Apsolutno da. I to je, ja bih rekao, jedan od važnih oslonaca, sunovrata te međunarodne misije, jer ona apsolutno ne samo da nije se bavila istraživanjima i pronalaženjem zločinaca i njihovih nalogodavaca, nego ona jednostavno je o tome čutala.
E sad, vi, pred nama je jedno ozbiljno utemeljeno istraživanje, vi ste to godinama radili, došli ste do nekih podataka. Šta je cilj istraživanja? Šta ćete vi sa njim da uradite?
Pa, cilj istraživanja je svakako pre svega da podigne svest. Dakle, kao što sam malo pre rekla, kad sam ja krenula to da radim, ja nisam očekivala da će doći do ovoga. I prosto, je ta jedna tema koja mislim da nije bila dovoljno zastupljena u medijima, i mislim da je to što je udruženje novinara objavljivalo i način na koji je objavljivalo te tekstove, znači na engleskom, albanskom i srpskom jeziku.
Vi ste
jeziku,
to sukcesivno radili svih ovih godina.
Tako je. Da je to na neki način podiglo svest kod kolega pre svega, i sad danas već imamo više medija koji sa ovom temom bavimo, snimljene emisije, snimljene neke dokumentarne filmove, napisane tekstove, tako da u tom nekom smislu ta već je skrenuta pažnja na problem. Ono što isto tako podjednako važno jeste da je Evropska federacija novinara na inicijativu UNS-a, a zajedno sa kolegama iz udruženja novinara Kosova, NUNS-a i SINUS-a usvojila jednu rezoluciju koja je upravo skrenula pažnju na ovaj problem i na neki način poslala poruku svim tim međunarodnim organizacijama da je to tema koja se insistira, i mi sada već govorimo o tome da možda i na leto se usvoji još jedna rezolucija kako bi se podvukla posvećenost Evropske federacije novinara i o mogućnosti također da se i ovo istraživanje predstavi svim članicama Evropske federacije novinara. Mislim, ovo sada kažem zato što gledajući sa te strane, ja znam, nama je ova tema poznata zato što mi živimo i živimo posljedice svega toga što se desilo na Kosovu, ali nije na isti način poznato možda našim kolegama u inostranstvu, i možda bi to bio jedan od ciljeva daljih koraka da se skrene pažnja na taj problem.
E sad, ukoliko slučajeva od ovih, evo, 18 što je ovdje navedeno, je uopšte pokrenuta istraga?
Pa možda u pola je samo formalno napravljen uviđaj i otvorena istraga da bi bila zatvorena. Ako uzmemo jedan onaj primjer koji smo već spominjali, Đuroslavu i Ranko Perenić, supruga Ranka Perenić je 2017. godine dobila obaveštenje od Euleksa da je zatvorena istraga koja je otvorena 2013. godine. A otvorena je 2013. a događaj se desio 1998. Da. Dakle, posle 15 godina je otvorena istraga i zatvorena.
Da, a šta se konkretno je u slučaju nestanka naših kolega Đure Slavoja, Ranka Perenića, šta se tu konkretno zna? To je nekakav put koji je vodio kao Orahovcu, tako i oni je, odjednom nestaju.
Oni su krenuli, dakle, na novinarski zadatak i iz Velike Hoče su krenuli ka Zočištu, ali su očigledno krenuli nekom prečicom i naišli na checkpoint, odnosno na OVK patrolu na mestu gdje je do tada bila naša policija, koja se povlačila sa određenih pozicija po sporazumu koji je potpisan tada između Savezne Republike Jugoslavije, ako se ne varam, tada smo živjeli u toj državi, i OEPS-a. I to je događaj koji je u stvari o kojem smo mi praktično saznali tek nakon što smo pokrenuli ovo istraživanje, odnosno Jelena je otkrila da je Mike O'Connor, novinar New York Timesa, sutradan na molbu Milivoja Mihajlovića, inače bivšeg direktora Radio Beograda i dugogodišnjeg novinara Radio Beograda i dopisnika BBC-a, koji je tada vodio pres centar, otišao u Orahovac i pronašao automobil u kojem su oni bili, i pronašao i diktafon koji on njima prethodno bio nabavio. Tako da mi smo prvi put dobili tu informaciju 2017. godine za neki događaj koji se desio 1998. Ništa se o njima drugo nije znalo, a nažalost i Mike O'Connor nije više među živima, ali je Jelena razgovarala valjda tada dok je još i bio. U stvari, ti si razgovarala i sa Seanom Bensom.
Ja sam razgovarala sa šefom američke posmatračke misije, koji je prvi put uopšte govorio o toj temi. Ja mislim, možda je prvi put za uopšte bilo koje medije u Srbiji, a zapravo je čovjek koji ima dosta podataka o tome šta se dešavalo 98. godine na terenu, i on je dao ono što je on znao. On je bio u kontaktu sa porodicom Perenić i ispričao mi je s kim je on razgovarao, šta su mu ti ljudi rekli, kako je izgledalo dolazak do informacija, i takođe koje su saznanja bila njihova, ko je u stvari tu bio glavnokomandujući, gde bi u stvari neka indicija, gde bi mogla neka dalja pitanja da se postave.
Da. U čijoj nadležnosti u stvari bio taj, ta zona u kojoj su...
Pa, prema njihovim informacijama, koje to pitate, u pitanju su tri različite grupe koje su u tom trenutku 98. avgusta dolazile na, do tog terena. Ono što ja možda kao novinar nisam imala svest, iako sam se dugo godina bavila tom temom, jeste da su se situacije u tim nekim mjestima, pogotovo te 98. godine u Orahovcu, se to situacija mijenjala iz dana u dan, i da je mnogo teško naći nekog ko će vam reći da ja sigurno znam da su ti ljudi bili tu i da se to i to dogodilo. Dakle, mi, a i generalno mi kao novinari imamo ograničenja dokle mi možemo da istražimo. Mislim da smo mi uradili sve što smo mogli.
Da li može da se utvrdi, na primjer, ko i zašto uklanja tu tablu? Imate li neka saznanja o tome?
To je vrlo zanimljivo. Pazite, zahvaljujući sigurno i toj upornosti našoj da otkrijemo, da pomognemo u stvari da se otkrije istina o našim kolegama i da istinu saznaju i njihove porodice. Također, mi smo poslednji put, sedmi put kad je rušena tabla, uspeli, odnosno otkriven je čovek koji je to uradio, i u istrazi smo dobili podatak iz istrage policijske ili tužilačke iz Đakovice da se radi o Šabanu Beriši, koji je to uradio iz etnički motivisanih razloga. Dakle, da je srušio tu ploču zato što je imao etničke razloge. Međutim, kasnije u presudi je izostala ta kvalifikacija i on je kažnjen sa 200 evra novčane kazne i 3 meseca uslovno zatvora. Mi nismo uspeli, dakle, advokati Udruženja novinara Srbije na Kosovu nisu uspeli da dobiju ni uvid u predmet, iako su 2-3 puta to službeno tražili. Dakle, sad vidite koliko je teško rešavati ubistva i otmice ljudi kada vi ne možete dobijete...
Od pre 20 godina.
20 godina ne možete dobiti uvid u predmet jednog, događaja koji se nedavno desio, a vezan je za ploču tim ljudima.
Na kakve odgovore ste vi nailazili? Vi ste razgovarali sa tužiocima, sa policajcima, sa ljudima iz međunarodnih misija. Pa šta kažu kad ih pitate?
Pa bilo je raznih odgovora koje u stvari... neprikladno potpuno ovoj temi su zapravo smešni kada ih dobijete tako važnih ljudi. Naprimjer, jedna gospođa koja je bila sudija, koja je skoro 9 godina provela kao sudija UMNIK-a na Kosovu, ona mi je recimo rekla, pa znate, ja prvi put to od vas čujem, novinari nama nikada nisu bili označeni zastavicom, to u njihovom žargonu znači nije skrenuta pažnja. Dakle, nama su, kaže, teme bile terorizam, trgovina narkoticima, mi nismo znali za ovu temu. Recimo, britanski general Kvora, Michael Jackson, mi je rekao, ja prvi put čujem, ja bih rekao, po tvojim podacima, petoro ljudi je ubijeno kidnapovano dok sam ja bio u Prištini, ali ja prvi put čujem za to. Onda, recimo, bilo je odgovor iz UMNIK-a, oni su izgubili, mislim, ja ne znam da li su oni izgubili dokument, ali ih nemaju. Dakle, ja sam tražići dokumentaciju zabeležila delovodne brojeve svih tih fajlova nakako su u njihovoj arhivi, i onda sam im tražila da mi ih daju u originalu, da ako možemo dobijemo uvid, zato što prošlo je 20 godina i postoji i mogućnost, znači, i neka pravna na koju možemo da se pozovemo, da kažemo prošlo je 20 godina, imamo pravo da vidimo to. da bi mi oni meni rekli da oni ne znaju gde je to. Onda sam ja odnala te brojeve i rekla ovako su arhivirani, a zvaničan odgovor je bio mi ne znamo da vam odgovorimo zašto su ljudi koji su bili pre nas radili kako su radili, ali mi sada nismo u mogućnosti to da nađemo u našoj arhivi. I šta vi da kažete?
Potpuni nedostatak volje da se... Da, da se istraži, a razlozi su verovatno ovi koje je Nino malo pre spomenuo.
I to sve treba, naravno, iako je nama posebno stalo da se rasvetle sudbine ubijenih i nestalih novinara, to treba staviti u jedan širi kontekst koji govori otprilike sledeće, a to smo u ovom istraživanju mogli da čujemo i sa najverodostojnijih mesta, to je da je UNMIK u KFOR-u da se desilo i neko ubistvo na očigled njih. Oni ništa nisu mogli da urade, nego da izvršioca, ako mogu, uhapse i da ga drže u zatvoru 8 dana i da ga puste. To je otprilike bio njihov mandat u početku, zato što su, kako kažu, bile razorene pravosudne institucije, oni su tu došli i oni, ako bi bili prisutni nekom ubistvu i ako bi uhvatili izvršioca, oni bi ga pustili 8. dan. To je jedna stvar. Druga stvar je, takođe sa verodostojnih mesta, samo nedeljno se dešavalo 30 ubistava kada su u pitanju Srbi. To su dakle podaci koje mi imamo za Srbe, nemamo za druge, ali su takođe verodostojni.
I sve to ne rasvetljeno, ne procesuirano.
To je tako trajalo nedeljama i mesecima. I neki ozbiljni zločini kao što je dizanje autobusa u Livadicama ili čak znatno kasnije ubistvo dečaka i pucanje na dečake na plaži u Goraždevcu se u njihovim internoj dokumentaciji vodilo kao incidenti. Jer sve što je više od incidenta pali neko svetlo u Njujorku da se nešto dešava što nije dobro za misiju i onda oni to vode jedno vreme kao incident. Taj težak zločin vode na taj način.
Da, dobro, to ste objasnili. A šta danas može da se uradi?
Ma,
20
da je...
godina kasnije, dakle, šta sada?
Razumemo dakle dolazi to vaše pitanje, ali isto tako ako bi odgovorili sa mislimo da ne može ništa, to znači da bi mi poslali jako pogrešnu poruku. Dakle, mi moramo da verujemo da postoji mogućnost da se istraže ti zločini. To je, i zato što i to je pitanje koje su mi često postavili i jako je važno da odgovorim na pravi način. Novinari nisu bilo koji ljudi u društvu. Dakle, mi govorimo o ljudima koji su bili izuzetno ugledni i poštovani u svojim sredinama i Srbi i Albanci čiji su tekstovi bili čitani, čija je reč bila važna. I nama kao kolegama i kao profesije je jako važno da istrajemo u tome, da tražimo da se te istrage otvore i da se privedu pravdi, znači zločinci i nalogodavci.
Uhum. E, u prilog tome, kako sam videla, vlada Srbije odlučila je da se proširi mandat komisiji za ispitivanje ubistva novinara i na ove slučajeve koji su se dogodili na Kosovu i Metohiji. Tu se predlaže i međunarodna komisija. Koji bi bili efekti toga?
Pa evo, mi smo s razlogom zadovoljni rezultatom rada komisije za otkrivanje ubica novinara koja je formirana u Beogradu i čiji rezultat smatramo direktni prvostepena osuđujuća presuda za ubice Slavka Ćuruvije. Dakle, ova komisija koju vodi Veran Matić je nešto što smo mi kao novinarsko udruženje svojevremeno predlagali i stvorili su se najzad bili uslovi, nekakva kritična masa spremnosti vlasti da se te stvari pokrenu i kroz ovu komisiju i mi imamo rezultat. Naravno, čekamo da vidimo najzad šta će da bude i kada ćemo podići optužnicu iza ubice Milana Pantića i kako rasvetliti okolnosti smrti Dade Vujasinovića, ali ta komisija dakle je pokazala da ona može da utiče na bolju koordinaciju i rad institucija koje se bave teškim zločinima i uopšte zločinima i s obzirom na okolnosti da je Kosovo pod rezolucijom 1244, da bi moralo to da bude jedna veoma kredibilna međunarodna komisija u kojoj bi bili novinari iz Beograda i Prištine, u kojoj bi bili možda i neki od ovih važnih ljudi koji su UNMIK-u radili savjesno svoj posao. Tu je recimo šef odeljenja za teške zločine Ciu Kellogg, jedan poznati kanadski policajac, inspektor i stručnjak za bezbednost. Dakle, da bi od ljudi od autoriteta sastavili komisiju koja bi imala jak mandat, dakle i u materijalnom smislu i u vremenskom smislu i u nekim izvršnim ovlašćenjima ako treba, koja bi dakle iskoordinirala i tu stvar pogurala
neki
i sa
pomak možda
apsolutno. I mi mislimo ovo što je rekla Jelena, mi nikad ne bi ulazili u to da nemamo veru da treba to da radimo i da nemamo nadu da nešto može da se uradi i posle ovoliko godina.
Sad kad kažete novinari iz Beograda i Prištine, Jelena, kako i koliko sarađuju novinarska udruženja Srba i Albanaca u ovim slučajevima? Ima li te saradnje?
Pa sad ima, u nekim dijelovima postoji saradnje, to smo vidjeli sada kada smo napravili neku vrstu konferencija vezano za ovu temu u Gračanici i Prištini. Međutim, ta saradnja nije puna i nije potpuna i to, kako da kažem, više se dešava uz posjedovanje neke organizacije nego što je direktne. Sada, to nije slučaj, s druge strane, kad je reč o direktnoj komunikaciji novinara. Ja kao istraživač zaista neke stvari možda ne bi mogla da otkrijem da mi nisu pomogle kolege. Dakle, ta saradnja na nekom ličnom nivou ide, da kažemo, pristojno. Međutim, kad je u pitanju institucionalni nivo, tu i dalje imamo nekih zastoja na putu.
20 godina je prošlo od događaja o kojima smo evo danas govorili. Hoću da vas pitam pred kraj razgovora, koliko je od tada urađeno na zaštiti novinara? Sada prosto i u širem kontekstu. Postoje li sada propisi po kojima novinar na zadatku ne može biti cilj ili meta otmice, ubistva?
Ba, naravno da, takva regulativa postoji i na Kosovu i Metohiji kao što postoji i ovdje ostalom. I ne može se reći da ne postoje kampanje koje podržava međunarodna organizacija, recimo OEPS posebno. I moramo da budemo fair i da kažemo da nam je u finalu ovog istraživanja i možda i ova činjenica da je otkriven čovjek koji je posljednji put rušio ploču na mjestu nestanka kolega Ranka Pernića i Đura Slavuja, da to nije zasluga u dobroj meri OEPS-a u Prištini i lično njenog predsjednika u ovom mandatu. I mislim da da je sa te tačke gledišta sada mnogo veća pažnja posvećena bezbednosti i zaštiti novinara na Kosovu, ali ovo što se desilo od 98. godine do 2005. je apsolutno zatomljeno i to je u stvari u fokusu ovog našeg istraživanja i pokušaja da se izborimo za pravdu za naše kolege i njihove porodice.
Verujete li da ćete uspjeti u tome? Da će bar neki pomak biti učinjen?
Da.
Hvala vam najljepše na gostovanju u emisiji U središtu pažnje. Jelena Petković, autorka istraživanja Udruženja novinara Srbije o ubijenim i nestalim novinarima na Kosovu i Metohiji, Nino Brajović, generalni sekretar UNSA. Minut i po, ostao je do 18 časova. Evo nas na kraju današnjeg izdanja naše emisije, koju potpisuju Branislav Jerković, Miroslav Antonijević, Kaća Epštajn, Olivera Simić Milošević i Ivana Pribićević. Ostanite uz prvi program Radio Beograda.